Labadiena į ZFM ir žinių radio klausytojai. Eteryje, kaip ir kiekvieną savaitę, šneku tarmiškai. Prie mikrofono Augustė Liberytė. Šiandien lankomės laikinojoje Lietuvos sostinėje – Kaune. Nors Kauno miestas ir rajonas yra priskiriami vakarų aukštaičių kauniškių patarmiai, šį sykį domėsimės kauniečių požiūrių į kalbą ir tarmę. Tai pro sociolingvistinę prizmę mums padės pamatyti Vytauto didžiojo universiteto prorektorė, lietuvių kalbos katedros profesorė Ineta Dabašinskienė. Anot jos, lyginant su kitais didmiesčiais, kauniečių santykis su kalba neišsiskiria. Nors miestas ir jo gyventojai veikiami globalių procesų, laikinoji sostinė išlieka lietuviškiausias valstybės taškas.
Labai galbūt būtų sudėtinga išskirti Kauno, Klaipėdos ar Vilniaus gyventojų požiūrį į kalbą ar į kalbas. Aš manau, kad sociolingvistai tyrė ir turi ką pasakyti apie įvairias kalbas, ypač požiūrį ir nuostatas į gimtąją kalbą, į užsienio kalbas. Tai kauniečiai tuo klausimu irgi yra pasisakę. Žinoma, galbūt didmiesčių gyventojų požiūris tame tarpe ir Kauno gyventojų požiūris į tarmes taip pat šiek tiek buvo paliestas ir yra mums žinoma įvairių tų atsakymų. Gal apskritai derėtų pirma paminėti, kad Kaunas, kaip ir kiti didmiesčiai, yra paveikti tų mums žinomų pasaulio tendencijų, tos spartėjančios globalizacijos ar gyventojų migracijos. Taip pat susidurėme su vis didėjančia urbanizacija ir kitais visuomeniniais pokyčiais. Tai turbūt ar didesnis miestas, net ir mažesni miesteliai regionuose yra tikrai paveikti visų šių dalykų, bet kaip mes suvokiame, tie procesai didmiesčiuose yra turbūt patys intensyviausi. Turbūt stereotipiškai įsivaizduojame dėl nulemtų istorinių aplinkybių ir taip pat gyventojų etninė sudėtis mums kai ką teigia. Tai Kaunas visada, mes sakome, yra toks lietuviškiausias miestas ir tai yra tiesa, jeigu žiūrėtume tos etninės kompozicijos. Taigi virš 80% Kauno miesto gyventojų yra lietuviai ir gimtoji kalba daugumos yra lietuvių kalba. Beje, Kaunas, galima sakyti, beveik atspindi ir Lietuvos kalbinę situaciją, nes ir Lietuvoje lietuvių kalba gimtoji yra daugiau negu 80% Lietuvos gyventojų. Taigi, tam tikra prasme, toks lyg ir veidrodis galėtų būti. Kita vertus, mes žinome, kad ir Kaune gyvena kitų tautybių atstovų ir jų daugėja dėl mano išvardintų priežasčių. Yra didesnė grupė etninių rusų, kiek mažiau arba labai menkai skaičiuojame lenkų tautybės gyventojų. Priešingai čia būtų, jeigu lygintume su Vilniumi, turbūt, bet pasitaiko ir kitų po nedidelį skaičių gyventojų. Ir žinoma, su tuo yra siejamos jų gimtosios kalbos. Vėlgi dėl globalizacijos ir tokios pasaulinės migracijos mes suprantame, kad randasi ir iš to tolimesnio užsienio. Ar tai būtų Kaune ir italai, ir vokiečiai, ir airiai, amerikiečiai, ar kitų pasaulio gyventojų daugėja ir Lietuvoje.
Kadangi kauniečių bendruomenė ne vienalytė, tai atsispindi ir kalbinėse gyventojų nuostatose. Profesorė Dabašinskienė akcentuoja, jog požiūris į kalbą priklauso nuo kalbos vartotojų amžiaus, išsilavinimo, kitų socialinių aplinkybių. O prie pačios kalbos pokyčių prisideda ir jaunuolių mobilumas.
Žinoma, vienareikšmiško atsakymo nėra, tačiau tyrimai nuostatų, kalbinių nuostatų tyrimai yra atskleidę, kad gyventojų nuostatos skiriasi pagal amžių. Ir jaunesnė grupė respondentų yra teigusi, ir turbūt nieko naujo nepasakysiu, kas yra žinoma, jie teikia pirmenybę anglų kalbai. Anglų kalba yra populiari, dažnai vartojama. Tokiai amžiaus grupiai, tarkim, iki 30 metų, ji tampa ir reikalinga, ir svarbi, ir turinti aukštą prestižą. Dabargi vyresniai respondentų grupiai lietuvių kalba išlieka svarbia, turinti aukštą prestižą,
taip pat na, ir reikalinga įvairiose gyvenimo situacijose. Tarmės miestuose, na, kaip žinome, didmiesčiusgi sukeliauja iš visų Lietuvos kampelių, ypač jaunimas studijuoti, po to jie lieka ir drauge keičia tą vadinamą sociolingvistinį to miesto profilį. Ir be abejo, kad į Kauną, kiek jau mums yra žinoma, dažniausiai atvyksta iš Kauno regiono, na, iš artimesnių miestelių ar kaimų vietovių. Ko gero, ta vadinama vakarų aukštaičių kauniškių tarmė ar patarmė, beje, kurio arealą patenka ir pats Kauno miestas, taip na, ir formuoja tą tarminį vaizdą. Įvairių tų situacijų pasitaiko, bet žinoma, daug parametrų veikia, koks išsilavinimas ar ne, ar turi galimybę vartoti tą kalbinę atmainą arba tarmę dažniau ar rečiau, na, žodžiu, čia visko yra.
Profesorė Dabažinskienė pasakoja, jog į Kauną atvykstantys suvalkiečiai dažnai prisitaiko prie Kauno kalbinės daugumos. Suvalkietiška šnekta dažniausiai išlieka lūpose jaunuolių, turinčių glaudžius ryšius su artimaisiais ar iš gimtojo krašto kilusiais žmonėmis.
Na, man teko asmeniškai daugiau atidžiau pasižiūrėti į taip vadinamą suvalkiečių tarmę Kaune ir kokie ten santykiai su bendrinė kalba, kokie mes su valkiečių kalbos atstovų, kokios nuostatos yra.
Na, turbūt egzistuoja taip vadinamosios kalbinės akomodacijos arba kalbinio prisitaikymo elementų labai daug. Tai iš vienos na, kalbinės atmainos teritorijos atvykę į kitą, kur yra ta vadinama dauguma, be abejo, žmonės stengiasi prisitaikyti prie daugumos. Taip vyksta labai dažnai įvairiose situacijose. Jeigu jaunimas atvyksta į Kauną iš, na, tarkime, Prienų ar ir kokio kito regiono, be abejo, jie stengiasi, dažniausiai jiems pavyksta, perimti daugumos vartoseną. Tarkim, pradeda dažniau kalbėti, vartodami tą daugumos atmainą kalbinę. Tai reiškia vis tiek Kauno kalba, jeigu taip galėčiau pasakyti, yra ko gero artimiausia bendriniai kalbai, ta atmaina. Taigi, iš kokių regionų bet vyktų jaunuoliai, jie taip pat savo mokyklose mokėsi bendrinės kalbos ir tą bendrinę kalbą dažniausiai gerai moka. Taigi, atvykę į didmiestį, šiuo atveju Kauną, jie prisitaikydami prie kalbinės aplinkos perima ir kalbinės daugumos kodą. Kita vertus, reikėtų pasisakyti, kad jaunimui norisi susitapatinti su dauguma. Tai dažniausiai nereiškia tos savosios kalbos atsisakymo, bet na, žinoma, kad kalbinės nuostatos gali pakisti per keletą metų. Ir tai rodo ir mūsų tyrimas. Nebūtinai jaunimas gali atsisakyti savo regioninės tarmės. Aukštasis išsilavinimas beje rodo, kad ilgainiui žmonės suvokia vertę savo tarmės, jie didžiuojasi savo regionu, tą savo regioninę kilmę ir stengiasi išlaikyti teigiamą požiūrį. Žinoma, tos nuostatos yra sustiprinamos, jeigu jie patenka į tam tikrą tinkamą aplinką. Ir kaip mes suvokiame, egzistuoja visuomenėje tokie neformalūs socialiniai mechanizmai arba tie vadinamieji socialiniai tinklai, kurie be abejo ir skatina kalbėtojus išlaikyti savo kalbą, labiau tos prestižinės kalbos akivaizdoje. Taigi labai svarbu, kad jaunuoliai ko gero turėtų ar susikurtų atrastų iš naujo savo regioninės kalbos tos socialinius tinklus. Mesgi žinome, jeigu yra galimybė bendrauti na, tarp savo artimų kolegų ar iš tos vietovės kilusių asmenų, tai dažniausiai jie tada ir vartoja savo regioninę kalbą ar tarmę ir tuo būdu ją išlaiko ir stiprina. Na, tokia atsitinka kodų kaita priklausomai nuo situacijos. Tai jeigu yra situacijų tokių, kad galėtų vartoti asmenys savo tą tarmę,
tai jie dažnai tą ir daro, todėl kad, na, vėlgi mūsų tyrimai parodė, kad suvalkiečiai didžiuojasi savo tarme ir tą regioninę tapatybę, nepaisant to, kad labai dažnai stereotipiškai dėl tam tikrų garsų tarimų jie galbūt ir išsiskiria labai stipriai ir tas jų tarmės požymis, ta specifinė tartis kartais ir stereotipiškai priskiriama yra suvalkiečio charakterio ypatumui, na, kokiam kaip skupumui, kaip mes žinome, ar ne? Na ir dažnai to regiono atstovams kartais pasitaiko tokių neigiamų ar kritiškų vertinimų, bet kokiu atveju šios tarmės atstovai dažniausiai didžiuojasi ir jie žino, kad jų tarmė yra artimiausia bendriniai kalbai, todėl ir turi na, tokį aukštesnį prestižą ir savivertė suvalkiečių yra dažno atveju aukšta.
Šią savaitę tiek. Apie kauniečių santykį su kalba mums pasakojo Vytauto didžiojo universiteto prorektorė, lietuvių kalbos katedros profesorė Ineta Dabašinskienė. Na, o kitą savaitę pabandysime pasimatuoti tarmėtyrininkų rūbą. Su Lietuvių kalbos instituto mokslo darbuotoja daktare Agne Čepaitienė kalbėsimės apie naujai kuriamą Lietuvos vietinių kalbos variantų duomenų bazę, o trumpiau – tarmyną. Prie mikrofono su jumis buvo Augustė Liberytė. Likite sveiki ir iki kitos savaitės.